Ekalata ja kwanda ja Paulo kwa Korinto. Obwandulo babudika lubale akadebe akakwanda kufika akakijigo nalekera kuoni ababombi batanguage ifyambere.
Asi one na nilimwabuke. One na nilinsumwa. One na nikamwagile umutu wa witu Yesu. Kange embombo jino nikabombile une na je jino jibabikile umwe kukumwitika umutwa. Pope nambe abantu abange bikumbo na kuti na nilinsumwa. Neke kori umwe une nilinsumwa. Olwako ba olwitu kolwinu mwakilisite kekibalilo kino kiboni ya kuti une nisungirwe numutwa. Leno, abantu bano bikuhiga une kuti na nilinsumwa. Nijo baniti. Asi, usuwe natunogile kuperua ifyakulia nifyakunyua wemila embombo eji. Musaka kuti usuwe tukunirwe kukiula na badala abetiki, ndabule ikiula upeteri na basungu abange na banuna bamutwa uyesu. Asi, une nubarinaba tuesuwe natunogile kuperua ifinu ifyakututanga wemila ubusungu abuitu. Wensikali aliku junundeponu ibomba embombo ijabusikali kundala masake jujuo. Weveni juno ibiala ifinu fiake nekekia fierile vili ya bange. Kange weveni juno idema ifidemua neke aleke kubumbulila otusiba utafidemua fiake. Amasio aga ganonijoba na masage gavanu. Na sindagilo sa Mose fiesirongika. Mundagilo sa Mose lilembirwe kuti. Olekage kukujibunga engombe omulomo pano jisionda engano palubuga. Asi, mumasio aga kwekuti unguluwe isaga lulua ngombe? Na ajobaga isio wimila usue? Sesene, amalembe aguo aliarembirwe wimila usue. Uluakoba juno ilima umugunda na juno ipeta mumugunda gula. Voni banogile kuhubila kuti viva niliga boliave. Lino usue tupolisie imola eno fukuliumwe. Ndawule umunu juno ibiala imbeju. Deponu luba lotala mkuperwa ifinu kuhu makuliumwe, ifya kututanga kembiri, ndabule umunu juno ipeta. Nave abange banogile kuperwa ifinu kuhu makuliumwe, lino usue na tunogile kukira. Neke usue na tuabumile siaga, mutubombele sino tunogile kubombelwa numwe. Uluene tugudile mosoni kuti tuleke kukubasiga abanu kukwetika imola enofu ya kilisite. Asi. Na mukagwile kuti bano bibomba embombo munyumba enyemeke ja kufunyira bili ya ikyakulya kyabe kuhuma munyumba ejiyo. Bope bano bibomba embombo ija pakitekerero na bikupira iliga bakuhuma muletekero. Kange umutu alagile bulebule kuti bano bipolisia emola enofu balisa kuhuma mombombo ejiyo. Neke une na nigelile kusuma nambe kamo muisio sinoninogile kubomberwa. Kange na nilemba isi kuti nibomberwe isiyo. Kuliune Yakoba kufua kukila umunu weni kukusiga une kukuginia wemila kupolisia imola enofu kisila lohombo. Neke une na ninogile kukuginia wemila kupolisia imola enofu uluakoba uluo lwelu nonilagirwe kubomba. Kange iga kuliune nawe na nipolisia imola enofu ijiyo. Nale nive nibomba imbombo iji mubuga nebuango. Ngale ni hubira uluhombo. Nekelino ni londwa kubomba. Uluakuba ongulube amelile embombo eji mubuga nebuake. Lino uluhombo luango kiekiki. Uluhombo luango kwe kupolisia imola enofu kisi la kuhombua. Kisi la kusigila sino ninogile kuperua wimila kupolisia imola eji.
Wanduro wa budikalubale. Akadebe akakejigo na budikalubale. Kufika kafijigo fibiri na lekela lubale. Sino abasungu abanogire kubomba.
One na nilinkami wa munu gweni. Nilimwabuke. Neke wemela kukubatanga abanu binga wa mwente kukirisite. Nivekile kubankami wa abanu boni. Kuba Yahudi nikale ndabule umu Yahudi. Kuti nivatange aba Yahudi wa mwente kukirisite. Kuba no vibingiri la indagiro isa Mose. Nikale ndabule umbingiri wa ndagiro. Napano na nikale nkami wa ndagiro. Kuti ni batangi ababingiri bandagiro kukumwitika ukirisite. Kubano na basikagwile indagiro, nikale ndabule umunu juno na asikagwile indagiro, kuti ni batangi bamwitika ukirisite. na kwa kuti nilensira ndagiro pamaso ka ngulube jeje nilinaso ulwakuba nilongosibwa ni ndagiro sa Kirisite kubano nabakangire mulwitiko nikale ndabule juno na akangire mulwitiko kuti nibatange bamwitike u Kirisite nikabombile soni kubano boni kuti ndalube ndani nibapoke bamonga mubene nibomba isi soni wemela emola enofu kuti nihange na vange inyifunyo sake na mukagwile kuti abantu bano bigera na olubiro boni bikimbira nikijuno ikupira olubonolo alijumo leno mukimbira gefijo kuti na jumwe mukupire olubonolo bano bigera na moluneno bikulolerera munyinga wemela kugerana bibomba isyo kuti bupire olubonolo olwansikinde bebubule loli usuwe tubomba uluo kuti tuupile olubonolo luno na lunangi kalusiku. Enendiki na june, na nikimbila ndabule umunu juno ikimbila kesi la bufumbwe. Kange, na nitoba na ndabule umunu juno ikuhuta imbuli pabubule. Loli ni kukupumusia na kukuhonga ombili wangu kukuguda kuti kyande ni bapolisi abanu imola enofu nileke kukanua pamaso gangulube.